Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Kosova e para në listën e fondacionit Turk Marif për të ngritur institucione arsimore. Qeveria Maqedonisë propozon amnisti, opozita e kundërshton. Tërmeti me intenzitet prej 7.1 shkallësh la të vdekur mbi 200 persona në Mexico City.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot ka nisur punën shkollat e Fondacionit Marif, fondacioni i cili mbështetet nga Republika e Turqisë. Shkollat janë hapur në Prizren dhe Lipjan, por apo përpiqet Turqia që këto shkollat i vendos karshi shkollave të frymëzuara nga Lëvizja e Gulenit ose ti transformoj ato. Drejtori i Fondacionit Marif për Kosovën Mesut Özbayisar thotë se kjo çështje është politike për të cilën nuk dëshiron të flas. Ish zyrtar të Ministrisë së Arsimit thonë se shkollat private të dyja fondacioneve kanë licencë. Njohësit e fushës e arsimit vlerësojnë se çështjet e brendshme politike të Turqisë nuk duhet bartur në Kosovë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Republika e Turqisë po bën përpjekje që përmes Fondacionit Marif të vendosë institucionet arsimore në vendet e ndryshme në përbotë, e sidomos aty ku funksionojnë shkollat e lëvizjes së imamit turk Fethullah Gülen. Ndër vendet e para është edhe Kosova. Në shumë vende, sikurse janë ato në Afrikë, me pajtimin e institucioneve shtetërore, Marif tashmë ka marr kontrollin mbi institucionet arsimore të lëvizjes Hizmet, të cilat janë të frymzuara nga Gülen. Aktualisht në Kosovë funksionojnë edhe një numër institucioneve arsimore të frymzuara nga Lëvizja Gülen. Në kuadër të institucioneve arsimore Gülistan janë institucionet parashkollore, qerdhet si dhe shkollat fillore dhe të mesme Mehmet Akif në të gjithë Kosovën. Ndërkohë, Fondacioni Marif në Kosovë që nga dita e sot me zyrtarisht fillon me mësimdhënje në shkollat ndërkombëtare Marif të Kosovës në Prizren dhe Lipjan. Siç ka thënë ambasadorja turke në Kosovë Kivil Cimkilic në fund të gushtit gjatë vizitës në shkollën e Prizrenit, Fondacioni Marif është i vetmi i cili është i autorizuar që të zhvilloj aktivitetet arsimore të Turqisë jashtë këtij vendi. Drejtori Fondacionit Marif për Kosovën, Mesut Özbayisar, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se po punohet për sistemin e ri arsimor edukativ ndërkombëtar në përputhje me teknologjinë bashkëore dhe se po planifikohet që edhe në qytete tjera të Kosovës të hapen shkolla të tilla. Özbayisar thekson që transferimi shkollave të Gülenit përmes Fondacionit Marif është çështje politike për të cilën nuk ka kompetencë të flasë. Megjithatë ai thekson që në rast se arrijet deri aty, do të vazhdojnë të punojnë edhe në ato shkolla.
Between the government, this is continue. We just open to make a best education in Kosovo.
Procesi ndërmjet qeverive është në vazhdim e sipër. Ne kemi hapur shkollat për të ofruar arsimim më të mirë në Kosovë. Në vende tjera, për shembull në Afrikë, ka pasur mjaft të raste që shkollat feto janë transferuar përmes Fondacionit Marif, por këtu nuk e kemi asnjë informat për këtë. Siç thash, kjo është çështje politike dhe kjo nuk ka të bëjë me mua, tha Özbayisar. Ish zëvendës ministri arsimit i qeverisë së Kosovës, Usmen Balxhi, i cili ka qenë në këtë funksion në kohën kur Marif kishte arritur në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se fondacioni kishte marrë licencën në mënyrë të rregullt për punë në Kosovë, si dhe kishte plotësuar të gjitha kriteret për shkollimin privat fillor dhe të mesëm. Ngjashëm, sipas tij ka qenë edhe rasti i shkollës Mehmet Akif.
Mehmet Akif ku jostova në osnovu fondacije Gjulistan, jos poste rata në Kosovë, posto i dan danas i one funksionishu u skladu sa zakonom i imaju licencu Kosovë.
Mehmet Akif është themeluar përmes Fondacionit Gülistan pas luftës në Kosovë dhe ai ekziston edhe sot e kësaj dite. Ata funksionojnë në përputhje me ligjin dhe kanë licencën nga Ministria e Arsimit e Kosovës. Ato shkolla ekzistojnë sot dhe vazhdojnë të punojnë pas një problem. Ndërkaq Fondacioni Marif e ka marr licencën këtë vit, ashtu sikurse edhe shkolla tjera private në Kosovë, tha Balxhi. Ai ka shtuar se nuk ka informacione nëse është kërkuar që të mbyllen shkollat e caktuara apo transferimi i tyre te Fondacioni Marif. Drejtues i Qendrës për Arsim të Kosovës, Dukaqin Popovci, duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, ka vlerësuar që Kosova nuk do të duhej të përzihej në diçka që është problem i brendshëm i Turqisë dhe se nuk do të duhej të guxonte që të bie në ndikimin e qeverisë së Turqisë. Sipas tij, përderisa edhe njëra dhe tjetra shkolla i respektojnë ligjet e Kosovës, nuk do të duhej që të ketë probleme rreth funksionit. funksionimit të tyre. Ai gjithashtu ka theksuar që marë parësysh që Turqia në Kosovë konsiderohet si vend mik. Ajo nuk do të duhet të shkojë për të kërkesave të cilat janë bërë deri më tash.
Ne bi trebalo u voditi Kosovë uto, to e u suprotnosti sa nashim zakonima, sa nashim ustavom.
Nuk do të duhet që Kosovën të fuste në një gjëtë të tilë. Kjo është në kundërshtim e ligjet dhe kushtetutën tonë. Mendoj që kërkesat e tila qoftë edhe kur vinë nga Republika e Turqisë Mike, nuk do të duhet të ndikonin në sjelljen e vendimeve që bazohen në ligjet theksoj popolci dhe shtoji.
Ukoliko je ta fondacija koja je osnovala shkole terorističke, on bi trebalo da postoji neka sudska odluka o tome koja je priznata u svetu.
Në qoftë se ajo organizatë e cila ka themeluar shkolla është terroriste, atëherë do të duhet të ekzistonte ndonjë vendim gjyqësor për një gjë të tillë, i cili do të ishte i pranuar në botë dhe më pas në bazë të atij vendimi do të mund të mbyllej çfarëdo shkolle në botë, por kjo nuk mund të bëhet në bazë të kualifikimeve politike, tha Pupovci. Në anën tjetër, Maliv ka nisur shkolla edhe në Somali, Nigeri, Sudan, Republikën e Kongos, në Guine, ndërkat që pajtimin për hapjen e shkollave të këtij fondacioni e kanë dhënë edhe disa vende të tjera të Afrikës, Pakistani dhe Afganistani. Bisedimet për këtë janë duke u zhvilluar edhe me Çiprën, Australinë, Danimarkën, Arabinë Saudite, Singapurin, Malajzin dhe shumë vende tjera. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është dobët për nga numrat dhe e gjatësia saj varet nga performanca. Kështu thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë. Intervista e realizuar nga kolegu i në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, si e shihni ju pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në lidhje me demarkacionin në kufirit me Malin e Zi dhe zotimin e kryeministrit Radinaj se versioni aktual i marrëveshjes duhet të hidhet poshtë?
Kjo është qëndrim i njohur nga i zotit Haradinaj, për cilin besoj që do të mbetet këtij qëndrimi. Nuk e di si do të reflektoj brenda koalicionit qeverisës dhe në marrëdhënie me opozitën. Zoti Haradinaj do ta ketë një prej detyra më të vështira në raport me demarkacionin, zgjidhje kësaj çështje e cila është komplikuar shumë për faktin se pritjet e faktorit ndërkombëtar janë të tilla që të ketë një zgjidhje shpejt, besoj që është tema më e vështirë në tavolinën e zotit Haradinaj.
Sa mund të reflektoj në raport me Malin e Zi dështimi eventuali kësaj marveshje nga ana e Kosovës?
Parimisht nuk mund të kënë të një telashet madhe, sepse marveshjet e tila bëhen edhe nga njëherë nuk implementohen, apo refuzohen nga sovrani, parlamenti, nëse ka një procedurë demokratike, cilat respekton normat. Nuk është diçka reje cilat do të bëjë që Kosova dhe Malin e Zi të ulen prapë dhe të shohin ku përfundon kjo çështje. E rrugës është që edhe nëse ndodhë anulimi marveshjes në kuvent eventualisht, të ketë një paralajmërim, një diskutim me Malin e Zi për hapat që do të mire. Edhe nëse ndodhë ashtu, atëherë sigurisht kjo çështje do të përfundojë në arbitrazh.
Zotë Rashiti, në skenën e brendshme politike të Kosovës ka një koalicion të ri qeverisës, i cili për kam mbështetja në kuvent është në kufirin e poshtëm, nëse mund ta quajmë ashtu. Sa prisni që kjo qeveri të mpërmbush disa prej atyre që janë cilësuar si prioritete, qoftë liberalizimin e vizave, zbatimin e marveshjeve me Serbinë, apo dhe themelimin e ushtrisë e Kosovës?
Po, kjo marveshje është shumë e dobët nga numrat dhe e gjatësia saj varet nga performanca. Nëse krijon një dinamik të re, një performancë të lartë, eventualisht mund të rritet pranueshmëria, apo apetitet për të arrëzuar qeverinë mund të zvogëlohen. Kjo mbetet shihet se sa serioze do tjetë opozita në tentativet për të arrëzuar qeverinë, mbetet shihet para zgjedhjeve lokale. Besoj që opozita po i pret rezultatin e zgjedhjeve lokale, çka matematikat që pozicionet e gjitha subjekteve politike, po të njëjtën kohë edhe për partitë në pushtet. Megjithatë, është ky formati që është kjo qeverisë. Kishin qeveri shumë të madhe, e cila nuk arriti të riperballoj presioneve, është mirë që të fokusohet në përmbushjen e disa kërkesa ose rritjen e performancës qeverisë. Liberalizimi i vizave mbetet temat e cilën do të atakoj qeverinë për faktin që presioni është i madhë dhe frustrimi qytetarë shumë i madhë në këtë qështje. Ka edhe pak kohë durimi të bashkimit të vërgjëm për të dhënë vizat Kosovës dhe besoj që fuqishëm që ata janë të interesuar që Kosova të marrë vizat me plotësimin apo menaxhimin e këtyre dy kushteve që kanë mbetur. Qështje të kyqe që duhet bëjë zoti Haradinaj për të dëshmuar se qeveria ti funksionon më mirë dhe performon më mirë ka të bëjë me funksionimin e gjitha institucioneve të shtetit, me uljen e informalitetit, rritjen e prekshme të shërbime për qytetarët të informalitetit, të shëndetësis dhe një politikë shumë e drejt për drejt për ta atakuar performancën e ullë të gjysorit. Nëse këte percepcion arrinë, sot e redina e ta krijoj, ta ndryshoj për mes veprime dhe këtë koalicion, atëherë shoqëm eventualisht qeveria mund t'i përballoj a thirrje presione për të dorëzuar shpejt. Megjithatë, temat e mëdha janë mbeten shumë delikate, siç është demarkacioni vizat. Kosova nuk bën ta gjej pranvera pa liberalizim të vizave, se mund ta themi ashtu. Dhe qeveria bëhet gjithçka që ta gjej zgjidhjen. Në raport me dialogun me Serbinë apo implementimin e asociacionit, unë mendoj që për faktin që po fillon faza tjetër e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria dhe kuvendit duhet të paketojnë marrëveshjen e parë, të implementojnë ashtu përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, që të heqin mundësinë që këto marrëveshje të rrokullisen, të futen në agendën, në agendë më të madhe të bëhen çështje më të mëdha. Kosova përfiton nga implementimi i marrëveshjes për energjetikën, telekomunikacionin, gjyqësorin, po edhe asociacionin, sepse në këtë mënyrë do të heqë nga agenda e madhe, nga paketa e madhe. Është në interes të Kosovës dhe nëse për të subjektit politike arrinë të gjejë një mënyrë për implementim shpejt të këtyre marrëveshje, besoj që do të përfitojnë shumë.
Pjesë e këtij koalicioni është edhe lista serbe e krerëve së cilës së fundmi ishin në Moskë. A prisni që kreu i qeverisë së Kosovës të arrijë të gjejë gjuhë të përbashkët me këtë subjekt politik, sidomos në lidhje me asociacionin e komunave serbe?
Serbët e Kosovës përfaqësuesit i besojnë zotit Haradina dhe Palla Veseli në raport me marrëdhëniet me tyre. Me marrëdhëniet e tyre do të jetë më e fiksuar dhe më pak labile. Natyrisht ata shpesh nuk marrin vendime vetë, ata dirigjohen dhe shpesh ndodhen që ata të marrin veprime ad hoc, varësisht prej instruksioneve që marrin. Kjo është frika. Se çfarë instruksione, çfarë momenti, çfarë kohë do të marrin nga Beogradi. Nuk është çështja që kanë shkuar në Moskë, janë aktë shumë të vegjël ata për të qenë partner të Moskës, po ata janë partner të Beogradit, detyrimisht partner të Beogradit dhe duhet shpesh të veprojnë ashtu siç marrin urdhat. Këto ditë janë duke bërë kërdin, duke menaxhuar dhe minuar çdo alternativë tjetër në zgjedhjet lokale, për zgjedhjet lokale, duke bërë presion mbi njerëzit, mbi institucionet, njerëzit që punojnë në KQZ e kështu me radhë, ndaj të cilave edhe faktorin ndërkombëtar nuk bëhet mjaftueshëm i zëshëm. Esenca është që serbët e Kosovës të krijojnë mekanizma që ndërlidhen, që lidhen fuqishëm me Prishtinën, qeverinë dhe që të jetë më e pamundur institucionalisht të keqpërdoren nga Beogradi siç mundot.
Në përbërit të rejt të kuvendit, aktualisht ka dhe një opozit mjaft të fuqishme. Presidenti Thaçi ka thirrur ndërkohë për krijimin e një ekipi të unitetit në lidhje me bisedimet me Serbinë. Sa mund të shihet opozita aktuale si pjesë e proceseve politike, sidomos dialogut me Serbinë, krah për krah, qeverisë Haradinaj?
Unë mendoj që është shumë e mundur që të ketë një koordinim politik për një agjend të dialogut. Natyrisht ka pikpamje të ndryshme, ka pak antagonizma politik, por në fund subjektet politike do të bashkëpunojnë për agendën e dialogut edhe për agendën tjera përbashkëta, dhe kjo duhet të jetë edhe një mekanizëm për të krijuar një kulturë të bashkërendimit, bashkëpunimit qeveri-opozitë, sepse nuk mund të jetë të gjithë në qeveri. Tanë shihet vetë se si po dizajnohet dialogu, ka sinjale qarta që po ndërtohet një proces dialogu për 2-3 vitet e ardhshme, i cili do të kërkoj një përgatitje shumë të mirë të Prishtinës, të institucioneve dhe politikës për këtë temë dhe tema tjera, pas një veçanti për këtë temë. Aja që ka karakterizuar këto vite politikën është minimi i vendimarrjes politike, edhe të subjekteve, edhe të koalicioneve, edhe të liderëve, kështu me radhë. Dhe liderët e subjekteve duhet i kthehen temave të mëdha, të zgjidhen ato, po edhe përfaqësuesit politik, që ashtu që mos mbeten peng afatgjatë. Liderët janë për të marrë vendime të mëdha, të rëndësishme për vendin, në çdo aspekt.
Ndoqët intervistën me drejtorin e grupit Ballkanik për politika në Kosovë, zotin Naim Rashiti. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik nga janari i vitit të ardhshëm. Ky paralajmërim, siç duket, i ka nervozuar përfaqësuesit e punëtorëve dhe komunitetit të biznesit, pasi sipas tyre sektori privat mbush arkën e shtetit, kurse pagat më të larta i marrin punëtorët e sektorit publik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat dhe komunitetit të bizneseve në Kosovë shprehin shqetësimin e lidhje me premtimet e zyrtarëve të qeverisë për rritjen e pagave për punonësit e sektorit publik. Premtimet e tilla sipas tyre demotivojnë dhe do jenë sfidë për sektorin privat nga i cili varet edhe buxheti i Kosovës. Ministri i Financave Bedri Hamza ka deklaruar se nga janari vitit e ardhshëm do të ketë rritje pagash për punonësit e sektorit publik. Ai nuk ka dhënë ndonjë përqindje eventuale të rritjes së planifikuar, por ka thënë se do të realizohet në bazë të legjislacionit të nëfuqisë dhe rritjes ekonomike në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tha për Radion Evropa e Lirë se meritat më të mëdha për stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike në vend i ka sektori privat. Prandaj sipas tij fokusi duhet të orientohet tek ky sektor në të cilin edhe ashtu janë pagat e vogla.
Deklarata vetëm një kohë të shkurt pas formimit të kabinetit qeveritar, vjen deklarata para rishikimit të buxhetit për vitin 2017 dhe deklarata e tillë vjen më në kohën kur ende nuk është prezantuar në parlamentin e Kosovës programi ose plan programi i qeverisë aktuale. Prandaj besoj që nuk i bëhet nder proces të ekonomi të forcimit të sektorit privat kjo deklarat.
Ndërkoh, përfaqësuesit të punëtorve thonë se rritja pagave për të gjithë punonjësit në Kosovë është e domosdoshme, por që nuk duhet të favorizon sektor të caktuar. Nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, Alush Sejdiu, tha se paralajmërimi për rritjen e pagave vetëm për sektorin publik është i ngutshëm, pasi që kontribusi pagave të punëtorve të sektorit publik është pikrisht sektori privat. Sektori privat u ta i mbush arkën e shtetit, kurse pagat i marrin punëtorët e sektorit publik.
Gjo statistika që la thijem, ne dim shumë mirë se janë rrëth 300.000 të punësua në sektorin privat. Dhe kjo rrëdhe në është e vërtetan atë se sektori privat e bush kocën e shtetit, mirë po shpërblejën shumë ma pak.
Si pas ti, qeveria re Kosovës në radhë të parë duhet të përmirësoj kushtet të punëtorëve në sektorin privat, pastaj të shikoj mundësit për rritjen e pagave. Në anën tjetër, Safet Gërxhaliu thotë se paralajmërimi për rritjen e pagave mund të kuptohet edhe si përgatitje politike për zgjedhjet të shpejta në Kosovë.
Ne besoj që është kohë të kemi kujdes të mos eksperimentojmë me këto proteste, të mos rënohen rezultatet e të kaluarës dhe ndoshta dikush nuk e njeh realitetin kosovar mund ta pranojë që ky premtim për rritjet e pagave a mos është një paraprgatitje politike për zgjedhje të shpejta në Kosovë.
Ndryshe rritjet e pagave për të gjitha kategoritë të punësuarve publik prej 25 deri në 50% ka pasur edhe në vitin 2014 edhe më herët më 2011. Vite këto kur ka pasur zgjedhje në Kosovë. Sipas të dhënave, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 420 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për shkak të mbi popullimit të burgjeve dhe kushteve të rënda në të cilat të burgosurit vuajnë dënim, qeveria e Maqedonisë ka propozuar amnisti për disa kategori të burgosurish. Nga opozita thonë se amnistia bëhet me qëllim të keqpërdorimit të burgosurve në praktikë zgjedhjeve lokale me 15 tetor. Organizatat jo qeveritare thonë se amnistia nuk e zgjidh problemin me burgjet, por ngritja një sistemi kriteri ku mbahen të burgosurit. Kronike e korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar propozim ligjin për amnisti, i cili deri në miratimin e tij duhet të kalojë në disa faza përfshirë dhe debatin publik. Propozimi do të shqyrtohet nga më shumë grupe ekspertësh para se të miratohet në kuvend, pasi sipas Ministrisë së Drejtësisë bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme që kërkon analiza të detajuara për të respektuar të gjitha kriteret ndërkombëtare si dhe të drejtat e të burgosërve.
Ky propozim ligj në draft versionin e paraqitur parashes që të amnistohen plotësisht personat e dënuar me burg efektiv dhe të plotfuqishëm deri në 6 muaj, ndërsa të gjitha dënimet tjera të lirohen në deri në 30% të masës së shqiptuar të dënimit. Në këtë propozim ligj nuk përfshihen veprat të cilat janë të parapara në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, vrasjet në bazë të nenit 123 të Kodit Penal, veprat kundër njerëzimit, veprat kundër shtetit, veprat kundër lirisë, gjinive dhe të drejtës ndërkombëtare, veprat kundër të drejtës njerëzimit e kështu me radhë.
Thot ministri i drejtësisë Bulan Salije. por nga VMRO DPMN-ja propozimin e qeverisë e vlerësojnë si përpjekje të partisë LSDM të kryeministrit Zoran Zaev për siç thuhet keq përdorimin e të burgosërve në zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Zaev me amnistin i mashtron të burgosërit dhe i keq përdor për qëllime paraelektorale. Loja për propozim ligjin për amnisti për shkelësit e ligjit, kryerës të veprave penale, nuk është asgjë tjetër përveç se korrupsion zgjedhor dhe bashkëpunim me të burgosërit para zgjedhjeve, thuhet në reagimin me shkrim të VMRO DPMN-s. Organizatet joqeveritare që merren me të drejtat dhe liritë e njeriut kërkojnë reforma më të thella në sistemin e politikës ndëshkimore. Ato thonë se amnistia ka për qëllim uljen e numrit të burgosërve për shkak të mbipopullimit të burgjeve, por kjo sipas tyre nuk e zgjidh problemin me sistemin katastrofal të këtyre institucioneve, të cilët duhet të kenë rol për risocializimin e të dënuarve apo ngritjen e vetëdijes së tyre për mos përsëritjen e veprave për të cilat janë dënuar.
Zakoni za amnistijen nema da go reši problemot so zatvorite. To je samo jedan segment. Kja rešite prenatrupanostom, no nema da go rešite problemot so korupcijata.
Ligje për amnisti nuk e zgjidh problemin me burgjet, pasi është vetëm se një segment nga problemet e grumbulluara. Do të zgjidh çështjen e mbipopullimit, por nuk do të zgjidh problemin me korrupsionin. Mendoj se ky është problem më i madh që duhet të zgjidhet një herë për gjithmonë. Në burgje kemi një shoqëri të dënuarish ku nuk vlejnë ligjet e Maqedonisë, ka deklaruar Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Për mirësimin e kushteve në burgje e ka kërkuar edhe avokati i popullit.
Ti e uslovi direktno go pogađa dostojinstvoto na čovekot i ne možeš da zboruvaš za to adeka.
Kushtet në burgje në mënyrë të drejt për drejt godasin mbi dinjitetin e njeriut, andaj edhe nuk mund të flasim se në mënyrë humane apo dinjitoze po e kryjnë dënimin me burg. Maqedonia nuk është e fundit, por edhe shumë më keq se fundi sa i përket kushteve në burgje. Këtu nuk kemi metoda të socializimit, por dhunë keq trajtime të ndryshme mbi këta njerëz, thot avokati i popullit i Gjet Mehmeti. Në burgun më të madh të vendit në Idrizov të Shkupit ka rreth 2000 të burgosur, ndërkohë që kapaciteti i këtij institucioni është 800 persona. Një pjesë e tyre me miratimin e amnistisë mund të lirohen, ndërsa një pjesë tjetër mund të përfitojë në uljen e dënimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Në Qeqeni të Rusis, ku ka dyshime se autoritetit kanë ndërmarë fushat të keqtrajtimit dhe torturimit të meshkëve homoseksual, femrat lesbike dhe biseksuale e mbajnë sekret orientimin e tyre seksual për shkak të presionit të madh social dhe familjar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një femër e re ishte në një taksi për në aeroport, kur ajo vendosi të thërriste me telefon. Ajo posa ishte larguar nga shtëpia saj në rajonin Jugor Çeçeni në Rusi dhe mendonte se do të fluturonte në Moskë për të marrë dokumentet për imigrim dhe pastaj të largohej nga Rusia. Shoferi në taksi ishte duke e përgjuar dhe kur vajza i tha me telefon shoqes së vet se ajo ishte larguar nga shtëpia, ai i mbylli dyert e automobilit dhe e ktheu atë prapa në shtëpi, duke u friksuar nga pasojat potenciale për rolin e tij në ikjen e planifikuar nga Çeçenia dhe Rusia. Femra 22 vjeçare ishte me orientim lesbike dhe pretendonte se të afërmit e saj e kishin rrahur dhe kërcënuar me vdekje pasi kishin kuptuar për orientimin e saj seksual. Pas një jave të përpjekjeve të saj që të largohej me taksi në aeroport e pastaj të fluturonte për në kryeqytet, ajo kishte vdekur. Familja saj tha se ajo kishte vdekur nga veshke të sëmura, por disa që e njihnin këtë vajzë besojnë se ajo ishte helmuar. Por një shoqe afërt e saj i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i thënë Radios Evropa e Lirë se ajo me të vërtetë kishte vuajtur nga sëmundja e veshkëve. Ky rast i kësaj femre të re, që për të parën herë ishte bërë publik në muajin korrik, në një raport të një grupi për të drejtat të njerëzit në Rusi, e thekson çështjen e jetës së dyfish të tmerrshme, me të cilën lesbiket janë të detyruara të jetojnë në Çeçeni, me popullate shumicë muslimane ku homoseksualiteti dënohet publikisht, ndërsa grupet për të drejtat e njerëzit i akuzojnë autoritetet për kryerje të fushatës së torturës dhe vrasjeve në shënjesër të së cilave janë homoseksualet meshkuj. Nuk ka indikacione se një fushatë e tillë është ndërmarrë kundër lesbikeve në këtë rajon, ku për një dekadë sundon në njeriu i fuqishëm Ramzan Kadirov, i mbështetur nga Kremlini. Por femrat lesbike dhe biseksuale shpesh herë jetojnë jetën e tyre personale në fshehtësi të plotë, duke komunikuar me dashnorët e tyre në përmjet të pseudonimeve në rjetet sociale dhe me telefona mobil. Kështu, ato në jetën e përditshme janë të kufizuara vetëm me kontaktet e personave të verifikuar. Femra e re, e cila vdiq në muajin korrik, pasi ishte përpjekur për të ikur nga Çeçenia dhe Rusia, të cilën Radio Evropa e Lirë nuk e identifikon për shkak të stigmatizimit dhe abuzimeve të raportuara me të cilat të ballafaqohet komuniteti LGBT në Çeçeni, në mënyrë këmbëngulëse e kishte fshehur orientimin e saj seksual. Por në një farë mënyre për bisedat e saj në internet me dashnorën e saj dhe me shoqet e tjera, kishin marrë veshje të afërmit e saj, të cilët ishin tërbuar. Më vraj nëse dëshiron, i kishte thënë vajza vëllaut të vet, sipas raportit të një grupi për të drejtat e njeriut, dhe kishte shtuar se unë nuk do ta vraj vetveten. Vuajtjet e komunitetit LGBT në Çeçeni kanë shkaktuar dënim ndërkombëtar. Pas një raporti në muajin prill të publikuar në gazetën e respektuar e të pavarur ruse Novaja Gazeta, në të cilën theksoi se kishte dyshime se meshkujt homoseksual në rajon ishin burgosur, torturuar dhe në disa raste ishin vrarë në fushat të koordinuar. Pas raportit të homoseksualet çeçen i kanë treguar Radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera për keqtrajtimet nga të cilat ata kishin ikur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron e kanë shtruar këtë çështje në mënyrë direkte me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ramzan Kadirov, që e sundon Çeçenin, të cilin monitoruesit e të drejtave të njeriut e akuzojnë se i ka përdor forcat e sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe, ka thënë se akuzat për dënimet kundër homoseksualve në Çeçeni janë gënjeshtra. Ai tha televizionit amerikan HBO se ne nuk kemi njerëz të këtij lloji këtu dhe ne nuk kemi asnjë homoseksual.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, ka thënë se fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk kanë kuptuar se Washingtoni po planifikon të braktisë marrëveshjen bërthamore me Iranin. Nikki Haley tha për televizionin CBS se retorika në fjalimin e presidentit nuk ishte sinjal i qartë se ai ka plane të tërhiqet nga marrëveshja, por ka treguar haptazi se nuk është i kënaqur me të. Ajo. Shtetet e Bashkuara nuk ndihen të sigurta për shkak të kësaj marrëveshje. Nëse i hedhni një sy në njërin anë, ajo merret me zhvillime bërthamore, por ligji amerikan kërkon nga kjo marrëveshje të fokusohet me shkelje që po i bën Irani. Tha kështu Haley, në adresimin e tij Trump kishte thënë se kjo është një nga marrëveshjet më të dobta dhe më të njëanshme që kanë nënshkruar ndonjëherë SBA-ja. Më shumë se gjysma e migrantëve që kanë hyrë në Evropë akoma janë në pritje të vendimit rreth aplikimit të tyre si azil. Qendra për hulumtime Pew raporton se nga më shumë se 2.2 milion azil kërkues që kanë arritur në Evropë, 56% e tyre ende presin vendim në rreth aplikimit të tyre si azil, proces ky i nisur në fund të 2016-s. 40% e tyre ju është aprovuar aplikimi, derisa 3% e tyre janë refuzuar dhe larguar nga vendi ku ata kanë kërkuar mbrojtje. Numri i personave që kanë arritur në disa vende të vogla është aq i madh sa që demografia e këtyre vendeve ka ndryshuar dukshëm. Në Suedi, Hungari dhe Austri, numri i azil kërkuesve ka ndikuar në rritjen e përqindjes së popullsisë për 1%. Siria, Afganistani dhe Iraku, vende të cilat përballen me konflikt të dhunshëm, kanë sjellur numrin më të madh të azil kërkuesve në Evropë. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka ka përcjellur manovrat e përbashkëta me Rusinë dhe ka thënë se të gjitha trupat ruse do të kthehen në Rusi pas stërvitjeve Zapad 2017. Lukashenka ka shtuar se manovrat nuk paraqesin asnjë rrezik për shtetin e tij dhe se trupat ruse nuk do të qëndrojnë në Bielorusi, duke u bërë me dije perëndimit se nuk bëhet fjalë për okupim rus në vend. Ne nuk po planifikojmë të sulmojmë as Rusin, as Polonin, detin Baltik apo Ukrainën, por nëse ndokush na sulmon neve, ne do u përgjigjemi, ka thënë kështu Lukashenka. Pa dhënë shumë detaje, ai tha se të gjitha qëllimet e ushtrimeve ishin arritur. Lukashenka ka përcjellur manovrat e mbajtura me 27 shtator afër qytetit Barisaut në Bielorusi. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka komentuar fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke e quajtur atë ignorant, absurd dhe retorik që nxit urrejtje. Ai ka komentuar edhe zhvillime tjera në botë, ku ka thënë se kriza në Siri, Jemen dhe Bahrein nuk mund të zgjidhet me ushtri, por vetëm duke i dhënë fund armiqësive dhe duke pranuar dëshirën dhe vullnetin e popullit. Rouhani po ashtu tha se kapacitetet mbrojtëse të Iranit, përfshirë raketat, janë vetër për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dham lajmet. dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.